Pirms nedēļas Krievijas oficiālajos ziņu kanālos parādījās informācija, ka drīzumā skatītājiem tiks piedāvāta dokumentālā filma Krima ceļš uz dzimteni, kurā Krievijas prezidents Vladimirs Putins atklāšot visu patiesību par to, kā ir noritējusi Krimas atgriešanās Krievijas sastāvā. Šodien, dienu pirms tā dēvētā Krimas neatkarības referenduma pirmās gada dienas, filma ir nonākusi uz ekrāniem. Komentējot gadu senos notikumus, Krievijas prezidents atzinis, ka faktiski viņš ir vadījis bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča glābšanas operāciju. Tieši pēc šiem notikumiem arī esot uzsākts Krīmas atgūšanas plāns.
Situācija razvirnulis takim obrazam Ukraiņa, što...
Situācija Ukrainā bija attīstījusies tā, ka mēs bijām spiesti sākt darbus Krimas atgriešanai Krievijas sastāvā. Mēs nevarējām pamest šo teritoriju un tur dzīvojošos cilvēkus likteņa varā un zem nacionālistu ceļa ruļļa. Es izvirzīju konkrētus uzdevumus, pateicu, ko un kā ir jādara. Taču es uzreiz skaidri pateicu, ka mēs to darīsim tikai tad, ja būsim pilnībā pārliecināti par to, ka to vēlas paši Krimā dzīvojošie cilvēki.
Kuri prežīvoju v Krimu.
Komentējot 16. Marta referendumu Krimā, Putins atzinis, ka vēl pirms tam neoficiāli tika veikta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju noskaņojumu. Tāpēc arī referendumā atbalsts dalībai Krievijas federācijas sastāvā esot bijis tik pārliecinošs.
Konečnaja ceļa bija ne v zahvate Krima. Ne kakoj-to aneksija. Konečnaja ceļa bija v tom, čtoby dāt vazmožnost ļuďam.
Gala mērķis nebija Krimas sagrābšana vai kaut kāda aneksija. Mērķis bija dot iespēju iedzīvotājiem paust savu viedokli par to, kā viņi vēlas dzīvot tālāk. Es jums pilnīgi godīgi saku. Es pie sevis nodomāju, ja cilvēki gribēs, tad tā tam arī būt. Ja viņi gribēs lielāku autonomiju ar lielākām tiesībām Ukrainas sastāvā, lai tā arī ir. Ja viņi gribēs citādāk, mēs nevaram viņus pamest. Referendumu rezultātus mēs zinām un mēs rīkojāmies tā, kā bijām spiest rīkoties.
Abiezana bija pastupi.
Pēc Putina vārdiem Krimas pārņemšanas laikā esot bijušas ziņas, ka atsevišķi radikāli noskaņot Ukraiņu līderi, plānojot pussalā veikt terora aktus ar lielu skaitu upuru. Ņemot vārā nacionālistu noskaņojumu un Krimas etnisko sastāvu, šādu asins izliešanu nedrīkstēja pieļaut. Krimas pārņemšanas operācijas veiksmīgo iznākumu Putins pamatojas ar to, ka visu operāciju ir vadījis viņš personīgi, un iespējams tieši tāpēc tā noritējusi tik gludi. Atšķirībā no gadu seniem izteikumiem, šoreiz Putins neslēpj, ka Krimā darbojušies gan galvenās izlūkošanas pārvaldes specvienību, gan jūras gaisa spēku, gan citu armijas vienību kareivi. Tieši pateicoties viņiem, esot bijis iespējams sarīkot pēc prezidenta vārdiem godīgu un caurspīdīgu referendumu. Arī dažādās ministrijas un citi dienesti esot darbojušies pārsteidzoši saskaņoti. Ja tagad būtu nepieciešams rīkoties vēlreiz, Putins Krimā rīkotos tieši tāpat. Runājot par varas maiņu Kijevā, Vladimirs Putins norādījis, ka formāli Ukraiņu opozīciju atbalstīja eiropieši, taču bija skaidri zināms, ka patiesie notikuma vadītāji ir amerikāņi. Tieši viņi esot palīdzējuši gatavot nacionalistus un kaujas vienības gan Ukrainas rietumos, gan Polijā, gan Lietuvā, tādējādi veicinot valsts apvērsumu Ukrainā. Rietumi arī visiem spēkiem esot centušies nepieļaut Krimas atkal apvienošanos ar Krieviju. Vladimirs Putins esot bijis pat gatavs arī pašam sliktākajam scenārijam, proti izsludināt kodolieroču kaujas gatavību. Putins gan piebilds, ka Krievijas kodolieroči tāpat vienmēr ir kaujas gatavībā, taču augstā kara atsākšanos neviens nevēloties. Tikmēr dažādi sociālo tīku lietotāji paralēli Vladimira Putina dīvainās pazušanas apspriešanai tagad sākuši spriest arī par to, vai Krievijas prezidenta atklāsmes nav pamats tam, lai viņu varētu saukt Hāgas tribunālu priekšā. Savukārt Kremļa pārstāvi nebeidz apgalvot, ka Krievijas prezidentam nekas nekaiš, un jau rīt viņš tikšoties ar žurnālistiem Sankt Pēterburgā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.